iga päeva lood.
Tere kuulama meie podcasti. Me räägime täna väga olulisel teemal. Räägime sellest, kuidas toetada vähipatsiente ja nende lähedasi. Meie saate külaliseks on MTÜ Saaremaa vähiühingu juht Siiri Rannamaa, kes on aastaid seisnud selle eest, et Saaremaal oleks inimestel keerulisel hetkel olemas tugivõrgustik, mõistmine ja praktiline abi. Tere Siiri!
Tere!
Me räägime täna teemast, mis on selline, mille kohta me võiksime öelda, et see puudutab meid iga üht. Olgugi, et võib-olla me siin ei ole need patsiendid, me vähemalt teame inimesi, kellel on olnud vähk või kellel on vähk. Ja see on väga keeruline diagnoos. See teeb kurvaks inimesi ja siis tulevad mängu arstid juba, kes tegelevadki inimeste ravimisega ja no, ütleme niimoodi, et võib-olla see emotsionaalne toetus jääb kuidagi sinna taha plaanile. Vähiühing tuleb selles osas kindlasti palju enam toeks inimesele. Aga alustame hoopis sellest, et kuna tegemist on väga keerulise teemaga, siis kuidas on niimoodi läinud või et milline on olnud sinu enda teekond vähiühingu juhiks?
Ja minu esimene kokkupuude vähiga oli, kui ma olin 12-aastane ja kopsuvähki haigestus minu vanaisa. Täna minu kodu on väga minu lapsepõlve maade vanaisa maja lähedal ja kõik oma lapsepõlve suved ma vanaisaga koos olin. Aga noh, tollel ajal vähist räägiti ikkagi üldse mitte. Ja ega ei avatud kogu haiguse olemust ka patsiendile endale, et ja noh, 12-aastane lapseks, et palju mina siis oskasin tollel hetkel kõrvalt kannatusi hinnata või kuidagi oma abi pakkuda, aga ma mäletan, et ma kangesti tahtsin vanaisega koos olla ka haiglas, Kuressaare haiglast oli ja kui me täna saame surra, kui me oleme nii piisavalt õnnelikud, et meil on haigla voodi, kus surra, siis meid reeglina ei lükata täna enam kuskile pimedasse üksikusse palatisse. Aga mina kuidagi hästi halvasti on jäänud meelde see, kuidas vanaisaga just niimoodi tehti, et kuidas ta viidi siis ühispalatist ära sellisesse kõledasse külma üksikpalatisse, kus me veel saime teda vaatamas käia ja saime veel mõned jutud rääkida.
Ja see jääb sinna nõukogude aega?
Ja see jääb nõukogude aega. Sealt edasi selline väga tõsine teadlik kokkupuude vähiga saabus minu ellu aastal 2012, kui kopsuvähki haigestus minu toona 56-aastane ema, kes elas nii tervislikult, kui üldse veel elad annab. Toitus tervislikult, oli normaalses kehakaalus, liikus palju, armastas väga-väga oma lapsi, oma elu. Ei joonud, ei suitsetanud ja minu ema raviteekonnal läks valesti kõik, mis üldse valesti minna andis. Ema diagnoosi saamisele eelnenud aeg oli väga kole. Kopsuvähiga ongi keerulised lood sellepärast, et teda diagnoositakse tihti hilisemates staadiumites, kuna sümptomid on väga ebaselged. Ja minu emakene suri pool aastat peale diagnoosi saamist ja see ei olnud ilus surm. Ja minu emal selles mõttes läks hästi, et mul on kaks õde, kes kõik tulid ja tulevad siia nii oma eludega väga hästi toime, et me saime oma ema toetada vähemalt majanduslikult, et tollel hetkel me ei teadnud küll tervishoiu korraldusest, mitte keegi, mitte midagi, ei olnud ühtegi tuttavat, ei teadnud tahta, ei teadnud küsida, aga me saime ikkagi olla oma ema jaoks mingilgi viisil olemas. Ja olles oma ema jaoks olemas, ma nägin teisi patsiente teda haiglates saates ja vastuvõtudel saates ja ma nägin, kui üksi, kui segaduses, kui vastusteta on need inimesed, kaasaratud minu oma ema ja meie. Ja mul oli väga keeruline leppida, et minu emme on kõigest üks vähisurm. Ja siis ma keerutasin pärast ema matmist Saarama vähiühingu telefoninumbrit kuid ja mõtlesin, et helistaks, et just nagu tahaks abi pakkuda, aga samas ei julge, sest mida mina ka tean. Aga lõpuks ma ikkagi tundsin, et aga äkki ikka kuidagi ma midagi saan teha. Ja lõpuks võtsin julguse kokku ja helistasin ja pakkusin ennast vabatahtlikuks. Ja siis alguses ei olnudki minuga midagi peale hakata, nii et see ka kuidagi vajus väga ära, et ei toimunud midagi ja mõne kuu pärast tuli kõne. Seda ma juba enam ei mäleta, nii palju aega on tagasi, et mis need esimesed tegevused siis olid, kus ma sain käed külge panna. Aga kuidagi niimoodi ta läks, et ühel hetkel tuli võtta vihingu vedamine oma õlgadele. Ja sealt edasi on kordvalt olnud ka neid perioode, kus ma olen tundnud, et ma enam ei jaksa, et ma annaksin selle nüüd kellelegi üle. Ja siis on iga kord midagi juhtunud, miks ei ole olnud võimalik, et kas meid on kutsutud mõnda olulisse töörühma, millel ei ole olnud siis võimalik eitavalt vastata, sest et lihtsalt see, noh, kus ei, meie oma saarlastele sündiv kasu on niivõrd palju suurem, et Või viimane kord, kus ma tundsin, et nüüd ma vist tõesti enam ei jaksa, oli aasta tagasi. Aga siis sai soolevähi diagnoosi minu isa. Ja siis tuli jaksata. Ja nüüd on kuidagi läinud nii, et minu isa sai sootuks teissuguse raviteekonna kui minu ema, kuid nagu minu emal, nii ka minu isal võttis diagnoosi saamine lubamatult kaua. Ja see pikk jutt kokku Saarema vähiühingu poolt vaadatuna on see, et me oleme täna sees kahes riiklikus paikmepõhises raviteekonna standardiseerimises. Üks on kopsuvähk ja teine on soolevähk. Nii et ma olen väga isiklikult mõlema teekonnaga seotud ka.
No esiteks ma tahan sulle öelda suureid tähed, sa nii isikliku elu ja sellist valusat eluosa jagad, aga ma saan aru, et tegelikult sinu töö ongi tekkinud läbi selle, et mida sa oled ju ise läbi teinud ja läbi kogenud ja läbi selle näinud, kus on need kitsas kohad. Aga meie hulgas on neid inimesi, kes on täna selles situatsioonis, et nad on kas saanud selle vähidiagnoosi või siis nende lähedased keegi on saanud diagnoosi. Ja enne kui me hakkasime salvestama, sa ütlesid, et ärme täna statistikale tähelepanu pööra, aga ometigi mulle jäi kõlama üks selline hirmutav statistiline numbrid, mis sa ütlesid, et kas nüüd oli iga neljas mees või vabandust naine siis, eks ole, saab aastas või mis see periood oli, aastas vähidiagnoosi ja siis iga kolmas, kumma pidi nüüd naine?
See on nüüd tõesti nii, et hetkel on olukord niisugune, et iga kolmas mees ja iga neljas naine oma elu jooksul saab vähidiagnoosi.
No see on hirmutav tegelikult.
See on see reaalsus, mis meil täna on, et me saame rääkida, no kahtlemata me saame rääkida ja peamegi rääkima vähist kui kroonilisest haigusest, eriti juhtudel, kui meil õnnestub tuua ikkagi diagnoosimine sinna, et vähka vastatakse varasemates staadiumites. Ja sõeluuringute pakkumise võimalused laienevad on ju. Kuid jah, me saame rääkida teatud mõttes vähist kui pandeemiast.
Aga see pandeemia on niivõrd, nii-öelda jah, tõesti, ta on pandeemia mõõdus, aga me ei räägi sellest veel kui pandeemiast. Ja seal on neid kitsaskohti, mida tuleb lahendada. Ja kui nüüd inimene läheb arsti juurde, ta saab ühel hetkel selle diagnoosi, siis esimene mõte või selline tunne, et nüüd kukkus maailm kokku ja see allkiri sellele surmatunnistusele on antud. Et on tugevaid inimesi, kes lähevad arstikabinetist välja ja pea püsti koheselt, et ma saan sellest jagu. Aga inimlik on ikkagi see, kus inimene mingil hetkel siiski tunneb seda, et nüüd ongi kõik. Ja siin ei ole midagi parata, sest et need inimesed, kes ju on elus ja hoolivad oma tervisest nii palju, et nad on siin arsti juurde läinud, nad armastavad elu. Ja aga arsti juurest me saame diagnoosi, me saame järgmise sammu, et millal siin toodatakse kuskile visiidile, et siis hakkame tegelema. Ja nagu sa ütlesid, ka oma ema lugu rääkides, et ta sai diagnoosi ja ometigi vähiühing oli tol hetkel ju ikkagi eksisteerimas juba. Aga sinuni see informatsioon tol hetkel ei olnud veel jõudnud, et selline ühing üldse eksisteerib, jah?
Ei olnud, jah. Eks nende diagnoosi saamistega ongi see lugu, et kui me vaatame, kuidas üldse inimesed saavad diagnoosi, siis diagnoosi saadakse, selle võib saada ka näiteks juhuleiuna, emosse pöördudes mingisuguse tervise murega. Selle võib saada sõeluuringus ja siin me peamegi eristama seda, et või selle võib saada perearsti juures või, no ütleme, perearst enamasti ei pane ikkagi diagnoosi välja, ehkki need sümptomid on ilmselged ja lihtsalt perearsti kohustus on patsient siis edasi suunata, eks? Või diagnoos tuleb eriarsti juures, küll aga me peame eristama seda, et kui me räägime vähisõeluuringutest, siis me räägime sümptomiteta patsientidest, me räägime inimestest, kellel ei ole tervise muresid. Nüüd kui me räägime õigeaksest diagnoosimisest ja varem ravile jõudmisest või sellest, et inimene näiteks saab vähidiagnoosi, siis enamikel juhtudel ikkagi seal on juba väga tõsine tervise mure, millele inimene on otsinud abi mõnda aega. Me ei lähe keegi arsti juurde nii, et lihtsalt lähen sinna aega kiitma, vaid mul on juba halb. Ja paljude vähipaikmete puhul ongi sümptomaatika ebaselge ja paraku on nii, et kuna meil ei ole standardiseeritud raviteekondis, see tähendab seda, et inimesed ringlevad mõnel juhul kuid ja kuid tervishoiusüsteemis enne, kui need jõuavad diagnoosini. Ja enne, kui me, no see on hästi inimlik, et kui tuleb niivõrd elumuutev, isegi kui see on ainult mõneks ajaks elumuutev diagnoos, siis see võib jah tõesti võrduda sisimas sellise tundega, et nüüd on kõik. Nüüd mu elu on läbi, kuid enne seda diagnoosi saamist on, ma ütleksin, et täpselt sama keeruline aeg on ikkagi selle diagnoosi kinnitumise ootamise aeg.
Sest ootaja aeg on pikk.
See on alati väga pikk ja millest me räägime vähe on see, et ja miks inimesele jääb väga tihti see tunne, et aga midagi või toimu, et mul on juba halb, et me ei normaliseeri seda, et tervishoius on diagnoosi saamisele eelnev aeg on normaalne, et see peabki nii olema, sest koeproov kasvab, sest veel ei saagi midagi teha, et analüüside vastused võtavadki aega. Ja miks on oluline, et me seda teeksime ja miks me oote aega normaliseeriksime, ongi see, et kui inimene saab kas vähikahtluse või vähidiagnoosi, siis tema kell hakkab lõpupoole tiksuma tema peas. Tal ei ole enam seda aega, mis ja olles ise sarnastes olukordades olnud, et see on inimlikult väga mõistetav, kuidas me ei taha ju jääda ootama, me ei taha jääda ripakel, me tahame nüüd kohe midagi teha.
Aga ütle mulle, kas vähiühing tuleb sellisel hetkel toeks, kui inimene ongi seal vähikahtlusega alles ootamas, ja tal ei ole kinnitatud diagnoosi.
Absoluutselt, jah. Mis on kõikide maakondlike vähiühingute murekoht, on ju see, et me kõik toimetame väga-väga väikeste ressurssidega. Ja ütleme siis niimoodi, et kuna meil ei ole näiteks võimalust palgata endale andmekaitse töötaja, me peame ikkagi väga jälgima, millised inimese tervise andmeid me võime küsida, koguda, jagada hoopiski mitte, me neid ei või. Me ei paku oma abi ehk et meil puudub õigus üles otsida abivajajad, meie oleme ikkagi see, kes on olemas ja ootab, kuni meid üles leitakse, pigem on see niipidi. Ja nüüd seal ei ole enam vahet, me pakume oma tuge ja oskusi ja nõu nii sellele inimesele, kes tuleb kas iseenda või oma lähedase pärast, kui diagnoosi kahtlus on alles üleval, nii sellele inimesele, kes tuleb, kui ta näiteks ootab oma ravi algust, tal on diagnoos kinnitunud. Me oleme olemas nendele inimestele, kelle ravi lõpeb, kellele öeldakse, et sõber, meil ei ole mitte midagi rohkem enam teha, mine koju ja oota surma. Et me suuname sind parimale võimalikule toetavale ravile. See on ka üks selline lause, mida inimesed kardavad. Alati ei pea, sest et ma korraks võtaksin selle suremise komponendi vähi juurest ära ja laiendaksin seda selles mõttes noh, kogu elule, et me sureme meie kõik. Küsimus on selles, kui kvaliteetselt me saame elada, kui palju meid aidatakse meie inimestel, kuna meil on solidaarne ravikindlustus Eestis, siis meie inimestel on ju õigustatud ootus arstiabile. See on noh, minu arust siin ei ole isegi mingit läbirääkimise ruumi või küsimuse ruumi, et kas inimesel on õigus saada. Jah, on küll. Absoluutselt. Ja Saaremaa vähiühing on olemas ka siis, kui paistab elu lõpp, ka siis, kui inimene ei tea, mida küsida või kuidas toimetada, kui tekivad näiteks küsimuse, et kuidas valmistada ette ennast kiiritusraviks või mis saab peale pärast keemiravi või kuidas oleks valmis, kuidas oleks kuidagi hea end ette valmistada operatiivseks raviks või kuidas oleks hea operatsioonist taastuda. Küll aga me ei anna meditsiinilist nõu. Meie anname, et arstitööd me ei tee, seda me ei tee, et selle me alati väga selgelt ütleme välja. Meie saame aidata nende soovitustega, mis puutub näiteks liikumisarjumusi, toitumisarjumusi, kust leida abi. Aitame otsida kas terapeudi või psühholoogi, kui seda vaja peaks olema. Teatud juhtudel me tõepoolest aitame ka luua silla, mis on võibolla sellise arusaamatuse või konflikti käigus katki läinud näiteks patsiendi ja ravimeeskonna vahel, et on ka neid olukordi. Me saame aidata, kui inimesel on vaja hoida oma väärikust, kui ta vajab mõnda abivahendit, kas see on siis mõni peakate või parukas või kehaväline rinnaprotees või neid abivahendid on täna palju erinevad kreemid, termokosmeetilised kreemid, mis aitavad näiteks kiiritusravi kõrval toimena tekiva põletuse, naha põletuse vastu. Me saame aidata suunata sotsiaalteenustele kohaliku omavalitsuse juures, et tihti, no, see jälle, hästi tahaksin ära võtta seda hoiakut, et aga inimene ei tea ju, mis ta tahab. Ei teagi. Ma tõepoolest ei tea, mida ma ei tea. Ja ma tohingi mitte teada. Ja mul ongi vaja, et keegi ütleks, et sõber, sinu omavalitsusel on need ja need teenused, et tead, sa saad need niimoodi küsida. No, näiteks üks hea näide laste puhul. Paljud omavalitsused on kas teatud osas või lausa kõik laste kaitse töötajad. Ehk siis laste kaitsjad ümber nimetanud laste heaolu spetsialistideks. Ja see peredele väga meeldib, sest et näiteks kui haigestub väike laps vähki ja tema vanem peab hakkama otsima abi, ja talle helistab keegi lastekaitsest, no siis see abina ei tundu. Mm-hmm. Ehkki tegelikult on tegemist väga noh, kõige paremas mõttes proaktiivse kohaliku omavalitsuse ametnikuga, kes tahaks teha lapsele abivajaduse hindamist ja perele abi pakkuda.
Ja lastekaitsega paraku on jäänud see mulje, et kui juba lastekaitse mängu tuleb, siis tuleb
siis on vanem paha.
Ja siis on vanem on halb, ta ei saa hakkama ja laps võetakse sootuks käest, et parem mitte seda lastekaitset omale ukse taha üldse mitte lasta. Et aga siit jutust tuli välja selline asi, et tegutsete väga piiratud ressurssidega. Tegemist on MTÜ-ga. Ja kust teie raha tuleb siis? Annetustest?
Jaa, meie raha, no Saaremaa vähiühing hetkel on väga erakordses olukorras, meil ei ole mitte kunagi tegutsemise ajaloo jooksul olnud seda situatsiooni, kus ma tegelikult ei mõtle paaniliselt sellele, et kuidas me rahastame oma järgmised tegevused, sest et juba päris mitu aastat toetab meid õunakohviku tuluga Coop Saaremaa. Ja tänu sellele toetusele, tänu nende toetus on ju ka eelnevatel aastatel ikkagi mitmekordistanud meie 600 eurost aastaeelarvet.
Et minul läksid praegu silmad väga suureks.
Jaa, Saarema vähihing.
600 eurot on siis nüüd see aasta eelarve.
Jaa, tõepoolest. Ja ka selle aasta eelarve me oleme väga, väga tänulikud Saarema puuetega inimeste kojale. Kes on, meil on kaks katusorganisatsiooni, üks on Eesti Vähiliit ja teine on Saaremaa puuetega inimeste koda. Meie aasta eelarve, millele me saame juhul, kui me esitame korrektse taotluse ja ka õigel ajal aruanded, millele me saame loota, on 600 eurot aastas tõepoolest. Ja sinna juurde kõikide muude tegevuste rahastamised tulevad kas annetuste kogumise näol või siis vaikselt on hakanud muutuma ka see, et alati enam suurhaiglad ja tervisekassa ei eelda, et patsiendi organisatsioonid panustavad tasuta. Et näiteks praegu töös olev kopsuvähiraviteekonna standardi loomine on ikkagi korraldatud niimoodi, et Saaremaa vähiühing saab oma panuse eest tasu. Küll aga on meie olukord, me alles harjume ise selle olukorraga. Koop Saaremaa tegi oma 120. juubeliks üleskutse oma sõpradele ja toetada meie ühingut. See summa on täna ületanud 11 000 euro piiri. Nii et
Pihta selle suure summaga siis pihta. See oli selline väga kriitiline küsimus.
Just. See on väga, väga kriitiline ja väga õigustatud küsimus. Me katsume sellega kõigepealt ümber käia väga, väga ettevaatlikult ja vastutustundlikult. Meil on väga palju häid mõtteid, ideid. Me oleme teinud ajurünnakuid ja ideekorjeid ja kaalunud ühte teiste kolmandat pidi, et mis me selle rahaga kõik teeme. Me oleme otsustanud minna väga konservatiivset teed pidi ja mitte hakata seda kohe usinasti otsast kulutama, vaid ikkagi kaalume iga oma kulutust, nii nagu me oleme seda seni teinud selle pilguga, et mis on sellest kulutusest saadav kasu. Kas sellest kulutatud rahast on kasu võimalikult paljudele või me näiteks, näited on erinevad, et võimalikult paljudele kasu võib olla see, et me hoogustame mõnda tervisteadlikuse kampaaniat või me teeme mingid loenguid teemadel, mis inimesed on öelnud, et nad tahaksid kuulata või me teeme seda, et me võtame näiteks mõne Saaremaa õpetaja pere, kes on sattunud raskustesse oma haigestumise tõttu ja toetame teda nii, et tema saaks ühiskonda tagasi, tema saaks tagasi näiteks õpetaja tööle. Et no kuidas me mõõdame seda, kui meil on klassis õpetaja, kes laob meie lastele fundamenti. See on ju ääretult suure kasuga tegevus. Samamoodi on ju suure kasuga tegevus see, kui me anname õpetusi toimetulekuoskuste kohta ja täna, kui me räägime üldse diagnoosipõhiste vabatahtlike ühenduste toimetamisest ja sellest, millised koolitusi pakutakse või ütleme õppis sellest, millised koolitusi inimesed vajavad, siis see ei ole ju enam ainult see, et kuidas tulla toime vähiga ja kuidas võib-olla juhtida stressi ja kuidas oma vaimset tervist toetada, vaid täna on tulnud sinna ikkagi väga palju muid komponente ka, kuidas juhtida oma aega. Kuidas toimetada oma finantsidega, kui sisse tulekud pööratakse pea peale, kas siis kaovad hoopiski või vähenemad mõneks ajaks?
Mina leian end mõttelt, et küll oleks tore, kui selliseid dilemmasid ei oleks, kui sellist kaalukaussi meil ei oleks. Ja siin kohal ma ütlen küll Coop Saaremaale väga suuret tänud, aga meil on väga palju ettevõtteid. Kes võiksid tegelikult vähingule nagu ikkagi tulla ka selleks fundamendiks. Et mina julgen teha üleskutse. Ma loodan, et siit võib-olla siis mingisugune väike muutus äkki tuleb. Aga kui palju on praegu ühingus neid inimesi, kes on panustamas oma aega ka ju oma perede kõrvalt, oma teiste tööde kõrvalt ja võtnud omale südame asjaks toetada vähipatsienti ja nende lähedasi.
Tõepoolest on nii, et me mitte mingisuguseid töötasusid ei maksa.
No ilmselgelt, kui teile aasta eelarve selline on, siis mul lihtsalt nagu tekib küsimus, et mida üldse selle eest saab, et seda nagu
poleks üldse vaja. Me ei maksa ka sellest toetusest, mis Koopsaarema sünni juubeliks tuli, et see on ka päris kindel, et seda teed me ei, täna ei lähe ja ei saagi minna. Meil on, ühingus on täna hetkel 55 liiget ja nendest sõltuvalt siis, kuidas kellega võimalus on, neli aegalt viis inimest on selline aktiiv. Kes siis toimetavad tõsisemalt ja rohkem.
See 55 on nüüd see inimeste hulk, kes siis on, kes on mitte patsiendid,
vaid et... Nendest on ikkagi väga paljud ka patsiendid. Nad on endised praegused.
Okay. Mm-hmm. Aga nemad on ikkagi need, kes panustavad, et aidata järgmisi, need, ka siis enda suguseid, enda sarnase elu saatusega inimesi.
Ja need mitte kõik.
Või me räägime abivajajatest. Või kuidas see asi nüüd siis on? Et 4-5 on see
need kuulik, on nii ja naa. Ülejäänud liikmed on abivajajataks, neid ei nimetaks, nad on ikkagi pigem sellised teekaaslased ja ühte organisatsiooni kuuluvad inimesed.
Aga ma selguse mõttes küsin, et nüüd inimene, kes uksest sisse tuleb oma diagnoosiga, ütleb, mul on abi vaja, tema nagu ei ole see ühingu liige, tema on see, kes abi saaja,
just täpselt,
keda siis hakatakse toetama. Ja,
kes on teekaaslane, kes saab siis oma murele
ja hiljem, kui on soovi 56.
Just nimelt, et jälle hea võimalus rääkida natukene selle liikmelisuse teemadele, et me ei ole mitte kunagi kohustanud kedagi olema kuskile organisatsiooni liige. Ma arvan, et see on väga halb toon sundida kedagi kuskile ühendusse kuuluma. Teiseks, kui me vaatame kõiki neid ühiskonnas toimuvaid protsesse täna, siis ma ei näe seda tohutut kasu, mida näiteks Saare maakonna inimene võiks saada või Saare maakond üldse võiks saada sellest, kui väga-väga paljud inimesed astuvad Saaremaa vähiühingu liikmeks. Vaatame, mis inforuume me kasutame. Me oleme täna sotsiaalmeedia platvormidel, me üha enam kuulume ühte ja teise töörühma, me vajame võib-olla selles mõttes juriidilist keha, et osaleda näiteks teatud suuremates projektides, et kas on mõndade riiklika strateegia dokumentide välja töötamine või selliste tervishoiupoliitika kujundavate meetmete elgutsumine või no kus oleks nüüd ilmtingimata vaja, et siis on mingisugune juriidiline keha. Et mulle väga meeldib see, mida me teeme onkoloogikas. Onkoloogika platvormil, kuhu saavad võrdsetel alustel tulla kokku ilma igasuguse hierarhiata ja sildistamiseta arstid, õed, lähedased, patsiendid, need täiskasvanud, kelle peres on vähkihaigestunud laps, vähkihaigestunud täiskasvanud, et ma arvan, et meie ühiskond üha enam liigub sinna poole, et see maakondlik ja noh üldsegi jälle, kui me mõtleme selle maakondliku patsiendiorganisatsiooni peale, et hästi tore on tahta, et meil oleks maakondlik patsiendiorganisatsioon, kes ju tegelikult saab olla mugav koostööpartner näiteks kohalikule haiglale, haridusasutustele, kellele kõik veel. Aga sellisel juhul me peame hakkama ka kuidagi paremini neid maakondlike organisatsioone võimestama. Veel kord, Saarema on väga hea näide, meid on Koop Saarema toetanud nii, et me, noh, kõige parem näide on see, et ilmaski ei oleks me saanud minna koostööle täna kahe üleriigilise väga olulise tööga. Üks on vähidiagnoosiga täiskasvanud patsientide infovajaduse üleriigiline uuring. Me lõpuks hakkame küsima, et sõber, kus sa leidsid info? Mis kanaleid sa kasutasid, et jõuda sind huvitava infoni? Kes sulle rääkis ja kas üldse rääkis? Kes vastas ja kas üldse vastas sinu küsimustele selles teises või kolmandas ravietapis on ju või tervishoiu asutuses? Me ei ole seda teinud, me ei ole kaardistanud. meil ei, noh, ja, aga me kogu aeg räägime seda, kuidas inimesed ei leia infot üles, kuidas me tegelikult ei tea, kus midagi ripub üleval, kuidas, ja teistpidi tekib selline tohutu infomüra, kui inimene ühel hetkel on silmitsi vähiga, et noh, mis siis nüüd õige, noh, siis hästi eluline lihtne näide oma elust kõigest mõned nädalad tagasi, käisin oma pojaga plaanilisel adenoidide operatsioonil. Ja korraliku emana tahtsin ette valmistada ennast korralikult ja võtsin ka siis interneti avaruses kolasin ringi ja vaatasin, et millised on siis nii-öelda lapsevanemale antud juhised. Lõpuks oli peani kirju, et kasutasin adumit ja söödsin talle sisse kolme haigla juhendid, et palun tee võrdlustabel. Mm-hmm. Ja võrdlustabel oli uhke. Mingil hetkel ma ilmselt jagan nendele haiglatele seda, kuivõrd vastukäiv info on nii pisikese päevakirurgilise protseduuri kohta. Ja siis me võime nüüd ette kujutada, kui vastukäiv info on vähikohta. Me ei tea täna veel, me arvame, et me teame, aga me ei tea täna veel, milliseid kanaleid, millisel ajahetkel, millisel viisil inimene info otsimiseks kasutab. Ehk et me isegi ei tea, kuhu seda infot anda, et see sama vastab ka küsimusele, et kas kõik inimesed teavad Saaremaa vähiühingu olemasolust. Kindlasti mitte. Saaremaa vähiühingu olemasolus teavad need inimesed, kes satuvad kuulema mõnda saadet, teavad need inimesed, kes on juba meid üles leidnud on ju, või teavad need inimesed, kes näiteks, kelle perearst on meist teadlikud või kelle arst on meist teadlikud ja suunab edasi.
Ma sinu jutu järgi, mul tuli kohe meelde, et internetis on ju ka olemas see onkoloogika kogukond.
Jaa.
Sa oled liige?
Olen, mm-hmm. muidugi.
Ja kaudselt siis minu abiga, noh, ta ei saa olla kaudne tuttav, aga ütleme nii, et nüüd juba ajahõlma ununenud tuttav on Kristel Leif. Ma arvan, et inimestele...
Kristel Leif on minu teekaasane väga hea suver.
Just. Ja tema on minu abikaasa klassiõde. Ja kui Kristelil vähk diagnoositi, siis tema oli küll nüüd see inimene, et kes jagas väga ausalt oma teekonda. Ja see oli see moment, kus just kui nagu väga palju tärkasid ja ta oli selles mõttes ikkagi väga võimekas naine või on võimekas mm-hmm. naine täna, kes on kaasanud väga palju teekäijaid, nii-öelda saatuse kaaslasi. Ma vaatan, et see temal endal on 3,7 000 jälgijat Facebookis juba, onkoloogika kogukonnal on 3400, et kui sageli juhtub näiteks tõesti ka sellises kogukonnas, kus liikmeid on juba, noh, seal tõesti tuhandeid, et asi kipub kuidagi nagu vales suunas liikuma kommentaariumides, et antakse juba sellist nõu, mida tegelikult ei tohiks seal üldse anda.
Ja see on mõneti paratamatu, et liiklus muutub niisugustel platformidel väga erineva suunaliseks ja onkoloogika puhul on täpselt samamoodi postitusi kontrollitakse, nendest raporteeritakse, mitte ükski postitus ei saa sinna ilma administraatori heaks kiiduta ülesse. Õnneks raporteeritakse hästi ja ka onkoloogikas on meil olnud neid situatsioone, kus pakutav lahendus või välja öeldud arvamus on pehmelt öeldes ebaadekvaatne.
Nüüd tegemist on ikkagi üsna kontrollitud kogukonnaga, et kellel on vajadus, kindlasti ma julgen soovitada, et sealt saab väga huvitavat informatsiooni. Nad on loonud ka päris mitmeid grupivestlusi, millesse on ka mind kaasatud, kust ma saan, noh, praegu küll mul ei ole seda informatsiooni või vaja selles mõttes, aga silmade avardamiseks on see nagu väga vajalik ja ma tunnen, et võibolla see emotsionaalne pool, mida inimesed vajavad just, et miks nad sinna tulevad oma kogemust jagama teised kogemust saama, see on selles mõttes oma eesmärki täitnud.
Ja onkoloogika eesmärk ju tegelikult ongi meil see, et onkoloogika saaks olla kaasav, hooliv, arvestav kõikide osapoolte suhtes. Et onkoloogika täna ei ole ju enam lihtsalt ainult sotsiaalmeedia platvorm, Kristel ja Pille on tänaseks mitte lihtsalt ainult Kristel ja Pille, vaid mõneti, me oleme nendega vestelnud ka sel teemal, et nad hakkavad juba nii oma nime kui näoga esindama noh, ütleme siis sellist tööealist vähipatsienti, kes julgeb oma vajaduste eest seista. Onkoloogika teeb täna palju rohkemat, ta osaleb strateegiates, ta tegeleb huvikaitsega, me alustame kohe võrgustiku ülesehitamist ka selles osas, et onkoloogika oleks esindatud näiteks patsientide nõukogades haiglate juures. Et mulle tundub, et ka meie ühiskond on lõpuks valmis selleks, et me aksepteerime patsienti kui oma tervise eksperti, ilma et ükski arst või tervishoiu töötaja tunneks ennast ohustatunud eks. Et äkki me saame ikkagi tulla ühe laua taha kokku niimoodi, et arst, kes on noh, ilma kelleta me ei saa, eks ju, kelle teadmised oskused on kriitilised vajalikud ja patsient, kes teab ju oma elusituatsiooni, teab oma sümptomeid, oskab täpselt kirjeldada, mis on tema mured või millised on näiteks mingi raviga tekivad kõrvaltoimed, et nad oleksid mõlemad nii-öelda ravimeeskonna liikmed. Ja see on see selline nagu mõttemaailma muutus, mida ma arvan onkoloogika meie ühiskonnas täna loob. Et inimesed on väga teretulnud Saaremaa vähiühingu liikmeks astuma, ja liikmete koolitustel osalema ja nii, kuid ma soovin ikkagi rõhutada seda, et sõltumata sellest, kus inimene Eestis elab, millises Eesti saarel või millises Eesti nurgas, me ei tohi diskrimineerida teda nii, et aga kui sina ei kuulu näiteks Saaremaa vähiühingu nimekirja, siis sina seda või teist infot ei saa. Et noh, kuulge, kuhu me niimoodi jõuame, me ei ole selle jaoks loodud. Me oleme loodud selle jaoks, et see Saaremaa inimene, kes jääb ätta, saab tulla ja küsida, kuidas siit edasi minna.
Nüüd aga, kui inimesed käivad nendel erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel ja jõuavad ükskõik siis kumba pidi, kas enne vähiühingu juurde ja hiljem siis nende sotsiaalmeediaplatvormide juurde, kus räägitakse vähist, kuigi ma ise kaldun arvama, et kui ma olen diagnoosi saanud, siis ütleme niimoodi, et Google tuleb suhteliselt esimese asjana mängu.
Sa Google'i võtad appi ikkagi juba siis, kui sul on kahtlus.
Just, ma arvan, et see on juba siis. Ja Google on selline huvitav koht, et tema suhteliselt kiiresti paneb diagnoosi paika ja suhteliselt üks kõik, mis vaevus sul kehas on, ta ikkagi lõpetab vähiga mingil põhjusel. Mm. Ja sellesse ma arvan, et ei tohiks nagu väga kinni jääda. Aga nüüd, kui inimesed jõuavad tõesti sinna sotsiaalmeediasse, ma tahan jõuda ikkagi jälle jutuga korra sinna, siis kas sa oled märganud, no neid kogukondi on kindlasti ju veel, mina küll otsinud neid ei ole, või selliseid platvorme, kus siis keskendutakse võib-olla ka alternatiivsetele meditsiinidele ja muudele noh, teistsugustele lähenemistele. Mida sa oskad inimestele öelda, sest et ma ütlen, et inimesel on see, et kui ikka häda on, siis ikka härg on kaevuseks ole ja kõik muud asjad, et noh, kuidas me nagu läheneme siis, kui inimesel on see soov otsida internetist abi, et ma ei tea. Ja ta ei ole võib-olla vähiühinguni veel jõudnud. Et ta ikkagi jääks patsiendiks, ikkagi jääks võib-olla oma tervise eest hoolt kandma.
See algab sellest, kui väärikana lastakse inimesel ennast tunda ja kas ta tunneb juba esimesel kokkupuutel tervishoiusüsteemiga ükskõik, kas see on siis esmatasand või eriarsti tasand, kuidas kellegi tee vähikahtluse või diagnoosiga algab. Kui inimene tunneb, et ta jääb hätta, siis kes on Saaremaa vähiühing, et öelda, et sa tunned, et sa jääd hätta, et aga ära sinna mine. See on see sama, millest ma enne natukene rääkisin, et mida me täna isegi ei tea, me ei tea meie vähipatsientide infovajaduse kohta mitte midagi, nende kanalite kohta mitte midagi. Me elame väga-väga erinevad. Meil on paralleel ühiskonnad, kahtlemata. Me elame väga erinevates normaalsustes ja kogu, ma isegi ütleksin ikkagi uhuu meditsiin, sest alternatiiv meditsiin on juba natukene pehmem ja mitte nii hull, aga ma räägin ikkagi sellist nagu pahateadusest, eks ju, ja väärinfost praegu, mida levib tuhutult palju. Ja see ei ole sugugi alati nii, et inimene jõuab uriini joomiseni või suurloomade parasiidi ravimini, mille müük on Eestis keelatud, sellepärast, et ta tahab ise selleni jõuda, vaid tihti on ka niimoodi, et mõni lähedane leiab, kes on natukene teissuguse ellusuhtumise või täpselt teises inforuumis elab, mida soovitab. Ma ikkagi tahaksin soovitada, et esimene kontakt info otsimiseks või esimene platvorm võiks olla oma arst. Ja paraku me teame seda, et kõikidel inimestel ei ole head kontakti oma arstiga. Siis võiks olla sõltuvalt sellest, kus siis nüüd inimene on, eks ju, vähikahtluse ajal seda veel ei ole võimalik teha, diagnoosi saades on seda juba võimalik teha, võtta teine arvamus. Noh, kuidas me ütleme inimesele, et ära googelda? Kuidas me ütleme? Aga noh, me peame ütlema, me peame varem hiljem hakkama ütlema seda, et sa teed endale väga liiga. Kui sa lähed leotama kivikesi.
Kuule, aga mul tekib kohe selline küsimus, et sa rääkisid siin uriini joomisest.
See on juba vana teema.
Loomaparasiitide mingitest asjadest. Mm-hmm. Noh, see tundub selline minule, kes ma tegelikult vägagi olen pigem teadusliku ja meditsiiniusku, mitte nüüd uhu poole pealt ei suuda ennast samastada kindlasti, aga ma usun, et mingis osas ka ma ei taha liiga teha kellelegi. See vana inimeste teadmine, vana inimeste tarkus, maameditsiin mingis osas ka kindlasti toetab ja aitab, kas või siis vaimselt, emotsionaalselt, et inimene tuleks toime ise endaga. Aga millised on sellised ekstreemsemad näited, mis on sinu nii-öelda selle töö ajal läbi käinud, et mida siis need inimesed nendes viimastes hetkedes, viimse õlekõrrena, ütleme seal tuhuumeditsiinist on, ma ei tea, kasutanud, proovinud, teinud, mis tegelikult on lihtsalt olnud üks suur paras mõtetus?
Sellest võiks kirjutada raamatu. Need on tegelikult väga kurvad lood. Me oleme näinud erinevaid psühhedeelikumide söömisi, erinevad narkootiliste ainetest tarbimisi. Mendelejevi tabel, ma arvan, on nii tõenäoliselt ka ikkagi selle aja jooksul saanud.
Ma arvan, et see Mendelejevi tabel ei saa küll öelda, aga see kohvatub.
See võib isegi kohvatub, jah. Et need on väga traagilised lood, et üks on see, et kui inimene tarbib, peaks ju midagi sisse ja noh, hästi lihtne näide on see, et me sööme mingit jama sisse ja rikume oma veremarkid ära, me ei saa, rikume oma veremarkerid sellega, eks ju, ja me ei saa oma järgmist ravi kätte, no, ja siis me raiskame ise ennast, me raiskame seda raviraha, keegi teine, kes võibolla tahaks on ju, oleks valmis koostud tegema ja tahab päriselt terveks saada ja usaldab arste, et noh, kuidagi tahaks jällegi, meil on nii erinevad normaalsused, ma ei suuda sundida ennast ütlema, sellepärast, et kes olen mina, et öelda on ju, et tee nii või tee naa, et aga noh, ma väga kutsuksin ikkagi üles inimesi usaldama neid spetsialiste, kes on õppinud pikki aastaid selleks, et suuta teha ravivalikuid ja raviotsuseid.
Aitäh, Siiri! Meil on tegelikult juttu veel pikemaks ajaks ja ma usun, et me kohtume selle laua taga veel, sest et see on teema, mida me saame lahata tegelikult palju sügavamalt ja rohkem süvitsi minnes. Aga täna ma ütlen sinule aitäh selle eest, mida sa teed ja aitäh sinu enda loo eest. Ja no, Saaremaa vähiühingul on palju väljakutseid ja palju tööd. Ja ma loodan, et äkki tulebki mõni ettevõtte teile veel toeks, sest et no, see 600 eurone eelarve aastas, see on selline natukene nagu väga väike summa, et toetada neid inimesi, kes teiega seda teekonda käivad ja toetada vabatahtlik ja toetada sind, et see rõõm püsiks. Ma usun, et äkki sa oled veel mõnda aega selle ühingu eesotsas ja leiad seda jõudu, et seda veel vedada. Igal juhul aitäh sulle.
Aitäh! Iga päeva lood.